Китептің соңы. Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапхананың дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. Алматы, 2012 жыл. Дыбыс режиссері Гүлнәр Рахымжанова, саунд дизайнер Қайыпжан Алшанов, оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбет. Зейін қойып, тыңдағандарыңызға рахмет.